Бишкекте таңғы саат 7. Обадо Азаттық радиосы. Бүгін күнгі 9 февраль, сейсенбі. Таң қоқтыруларымызды баштайбыз. Саламатсыздарбы, микрофонда Амирбек Азамұлы. Қырғызстанда 23 мартта өтуші ынтымақ құрылтайына даярдықтың жүріші. Украинадағы президенттік шайлау, жеңіш оппозиция лидері Виктор Януковичті. Грузин өкмөтү сталиндик репрессияда курман болгондордун жакындарына кум пул төлөйт. Алдыдагы жарым саатта ушул окуяларга кеңири токтолобуз. Оболу Кыргызстан жаңылыктарына назар салыңыздар. Сөз Бишкектен Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Саясий ачкачылык бүгүн убактылуу токтойт. Саясий камакталарды бошотуу талабы менен 13 январда башталган ачкачылык акциясы бүгүн түштөн кийин токтотулат. Бул тууралуу Бишкектеги акцияга катышып жаткандардын бири Асан Карымшаков билдирди. Анын айтымында ушул тапта Бишкекте 7 киши ачкачылык кармоодо. Ачкачылыкты убактылуу токтотуу чечимине Исаковдун кичи мекенин сопу коргондон наара албай отургандар да макул болушту. Бүгүн бул жерде дагы бир нече күндөн бери ачкачылык кармоо отурган 10 киши акцияны убактылуу токтотот. Саясий камакталарды бошотуу талабы менен ачкачылык жарыялагандар республикалык аскер сотунда эртең Исмаил Исаковдун адвокатынын апелляциялык арызы каралышына байланыштуу акцияны убактылуу токтотуу тууралуу чечимди кечээ кабыл алышкан. Алар муну сотко кысым көрсөтүүнү каалабагандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Алайда нааразылык иш чарасына катышкандарга кысым көрсөтүлүп жатат. Исмаил Исаковду коргоо комитетинин азаттыкка маалымдашкандай, кечээ райондук милиция бөлүмүнө Коңурдөбө айыл округундагы Исаковду коргоо комитетинин лидери Мамасалы Сатыбаевди алып келип камашып, 2.5 саат суракка алышкан. Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талайбек Зикировдун айтуусунда
зам начальник урогуда үшөн деген участка бойлор алып келип сурак кылып 2.5 саат 3 саат кармашып азыр чыгып келди да. Митингге эмне катышасың? Исаковдун сотто сүйлөгөн сөздөрү барбы? Ошолорду айылда көрүшкөн экен, ошону сен алып келип көргөзгөн эмессиң деп коркутуп атышат.
Деп билдирди Талайбек Зикиров Азаттыкка. Бул окуя боюнча райондук жана облустук милициядан маалымат ала алган жокпуз. Ал эми Алай районунун акими Алмазбек Осмонов мындай маалымат менен маалыматты билбегенин билдирип териштирүү көрүүгө убада берди. Алайда нааразылык иш чараларын уюштурууга арналган тегерек үстөл болот. Жарандардын пикет, митингге чыгуу жана башка нааразылык иш чараларын уюштуруусу, ага катышуу укугу тууралуу талкууну Кылым Шамы Бейөкмөт уюму Акыйкатчы институту менен чогуу өткөрүүдө. Уюмдун жетекчиси Азиз Абдурасулов Азаттыкка кабарлаганы боюнча бүгүнкү тегерек үстөлгө жергиликтүү бийликтин күч органдарынын өкүлдөрү жана ушул тапта нааразылык акция өткөрүп жатышкан Исмаил Исаковдун тарапкерлери чакырылган. Жогорку кеңештин экономиканы өнүктүрүү комитети Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү маселесин карайт. Белгилүү болгондой, өткөн жумада көгүлдүр отушун төлөнбөгөн карыз үчүн Баткент, Жалал Абад жана Ош облустарына газ берүү токтотулган. Кыргыз газ ишканасынын маалыматы боюнча Ош облусунда газ үчүн дебитордук карыз 2010-жылдын 1-февралына чейин 68 миллион сомду түзгөн. Пайдаланылган көгүлдүрдүн акысы 47 миллион сом болсо, анын 15 миллион сому гана калктан чогултулган. Аталган ишкана газдын өчүрүлүшүнө Өзбекстандын тиешеси жоктугун бекемдөдү. Ошол учурда кыргыз газын Өзбекстанга карызы 4.1 миллион долларды түзөт. Кардын калыңынан көчкүлөр жүрүп, жолдор жабылууда. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматы боюнча кар калың түшкөнүнө байланыштуу Каракулжа, Алайкуу, Нарын, Акталчат, Казарман жана Сары Таш, Эркештам жолдору жабылды. Бул жолдорду кар күткүсүнөн тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Транспорт министрлиги айдоочуларды кан жолдордо сак болууга жана аралыкты жарым чакырымдан кем эмес кармоого чакырууда. Ушул саатыра карата ала тоо жаңылыктарынын негизгилери мына ушулар болду. Эми кепкесе кайрадан өзүңүздү, Амирбек мырза.
Рахмат, Бишкектен байланышта Замира Кожобаева болду. Эми дүйнө жаңылыктары. Виктор Янукович Украинадагы президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү. Дээрлик бардык бюллетендер саналгандан кийин региондор партиясынын авашы Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодон 3% көп добуш алганы тастыкталды. Бирок Тимошенко жеңилгенин мойнуна ала элек. Эл аралык атомдук агенттиктин башчысы Юкия Амоно Ирандын уранды 20%ге чейин байытуу планына тынчсыздануусун билдирди. Буга байланыштуу Франция президенти Саркози жана АКШ коргоо министри Роберт Гейтс кечээ Парижде болгон кездешүүдө Иран уранды өлкө ичинде байытуу планынан баш тартпаса, Тегеранга каршы жаңы катаал санкция киргизүү зарыл деп макулдашты. Франция Россияга Мистрал классындагы согуштук кемени сатууга макулдук берди. Москвага мындай стратегиялык куралды сатуу НАТОнун мүчөлөрүн жана Грузияны кабатыр кылууда. Египет полициясы оппозициядагы мусулман агайындар кыймылынын 3 жетекчисин камакка алды. Уюмдун орун басар башчысы Махмуд Иззатка жана жетектөөчү кеңештин 2 мүчөсүнө азырынча айып тагыла элек. Адам укугун коргоочу эл аралык мунапыс уюму камалгандарды абийир туткундары деп атап, Египет бийликтерин сынга алды. Мусулман агайындарга 1954 жылы тыюу салынган, бирок уюм мүчөлөрү көз карандысыз талапкер катары парламентке шайлана алышат. Жана анын мүчөлөрү Египет парламентиндеги эң чоң оппозициялык блокту түзөт. Боснянын соту жергиликтүү эки сербти 1992-95 жылдардагы согуш учурунда босниялык мусулмандарга каршы жасаган кылмыштары үчүн узак мөөнөткө эркинен ажыратты. Мурдакы полициячы 57 жаштагы Придграх Бастак 22 жылга, 56 жаштагы Вискович 18 жылга кесилди. АКШ'нын өнөр жай компанияларынын акцияларынын өтүмдүүлүгүн көрсөткөн Dow Jones индекси дүйшөмбү күнкү соодада 10,000 ылдый кетти же мурдакыдан 104 пунктка төмөндөдү. Бул акыркы 3 айдагы эң начар көрсөткүч. Анын себебин эксперттер Европанын экономикасындагы айрыкча Грекия, Португалия жана Испаниядагы оор финансылык абал менен түшүндүрүшөт. Өзбекистан Тажикстанга газ берүүнү каплеттен эле эки эсеге кыскартты. Бул жөнүндө Франс Пресс агенттиги Тажикстандын мамлекеттик газ агенттиги Трансгаздын атын атабоону сураган өкүлүнө шилтеп маалымдады. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды кененирээк бизден сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эми аба ырайы жөнүндө маалыматка кезек берели, микрофон Рейна Мелис кызында.
Синоптиктердин маалыматы боюнча шашылыш билдирүү. Кыргызстандын тоолуу аймактарында көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 9 февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Талас, Чүй, Нарын өрөөндөрүндө 3-8 дараже суук, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Баткен дубанында 0-5 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз мезгил менен кар жаап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже суук болот. Синоптиктердин бүгүн 9 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Азаттыктан уктурууну улантабыз. Ушу тапта Кыргызстанда 23 мартта өтүүчү ынтымак курултайына жер-жерлерден делегаттарды тандоо иштери кызуу жүрүүдө. Курултайды уюштуруу комитетинин өкүлдөрү бул иштерге бийликтин аралашуусу мүмкүн эместигин айтышууда. Ал арада айрым себепчилердин сөзүнө караганда, курултайга катышчу адамдардын тизмесин түзүү жашыруун жүрүп жаткан учурлар бар. Теманы Канымкүл Илкеева улантат.
Социал-демократиялык фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимов ынтымак курултайы боюнча билдирүү жасап, анда бийлик 23 март курултай күнү деп жарыя кылардан мурда бул тууралуу элдин макулдугун алышы керектигин айткан. Мындай иштерди эл өзү демилге көтөрүшү керектигин белгилеген. Ал ошондой эле 2005 жылдан кийинки келген бийлик калкты тандоо укугунан ажыратып, мамлекеттик башкаруу калптын жана дайындоолордун эсебинен курулуп келе жатканын айткан. Ал арада жер жерлерде өткөн жашоочулардын жыйындары жана жамааттардын курултайларында көрсөтүлгөн делегаттар ушул күндөн тартып ынтымак курултайына катышчу адамдарды тандай баштышат. Ар бир айылдык округтун тургундары бирден өздөрү ишенген жана сыйлаган абройлуу адамын жибериши керек. Курултайды уюштуруу комитетинин мүчөсү Уран Ботобеков делегаттарды шайлоодо бийликтин аралашуусу мүмкүн эместигин айтты.
Биз план кабыл алганбыз, графигин түзгөнбүз. Ошол графиктерде жер жерлерде иштер жүрүп атат. Эл өзү тандап атат. Эч кандай административдик басым жөнүндө же бийликтин аралашуусу жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес. Бизде азырынча андай факт жок. Биз баарысына эркин мүмкүнчүлүк бергенбиз. Активдүү катышпай туруп сыртынан тонго чыккан бул менимче жакшы эмес болуш керек,
деди Уран Ботобеков. Ал эми ынтымак курултайынын уюштуруу иштерине байкоо салган Демократия жана Атолдук коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушурахунова жер жерлерде болуп жаткан курултайлардын графиги, бул тууралуу элдин маалыматы жоктугуна токтолду.
Деген азыр аябай нааразы болуп атабыз. Эл деген кантип биле жөнөкөй жаранын кантип билип, кантип ошол курултайга катышаларын биз ошо атайын байкап көрөлүк деп карасак, баягы эле эски кийинки убакытта эле жер жерлерде бүт эле бийлик кайрадан контролдоп эле баягы эле мугалимдерди студенттерди чакыртып алып эле ошо жерде списоктарды бекитип атат. Катышам деген адам деген катышы керек. Ошондо биз айтабыз, бул курултай деген демократия аркылуу ошентип өткөзүлүп атат. А эгерде мындай кайра эле бийлик берип коюп, бийлик маалыматты эч кимге бербей эле өздөрү эле бир өтүнүч делегаттарын жиберип койсо, бул эмне деген курултай? Бул анда элдин курултай эмес, бул бийликтин курултайы болуп калат.
Деди Динара Ошурахонова. Президент ынтымак курултайын чакырганда эле оппозиция өкүлдөрү да жер жерлерден көрсөтүлүп катыша ала тургандыгы айтылган. Ал арада оппозиция өзүнүн курултайын өткөрүүгө камынып жатат. Анткени алар ынтымак курултайынын рамкасына кирбей калган деген оюн Азаттыкка бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Мукар Чолпонбаев билдирди.
Президенттин өзүн жарыя кылганы боюнча өкүлдөр якобы жер жерлерден шайланып келет. Аны болсо уже разнарядканын баардыгын областтардын губернаторлору по фамилия чечип коюшкан, ким барат. Экинчиси 150 кишини президент өзү аныктайт. Ал эми оппозицияга ал жерде орун жок. Чыкырлат дегендердин баары жалган ал жерде. А шайланып келгенде сөзсүз түрдө азыркы бийликтин камсын чыгарып сөзүн сүйлөй турган гана адамдар келет. Андан башка адамдар келе албайт.
Деди Мукар Чолпонбаев. Ал эми Ош облусунун губернаторунун орун басары Айгүл Наватова губернаторлор тизмени түзүп атат деген сөздөргө кошулбай тургандыгын Азаттыкка билдирген.
Биз уюштуруп атабыз, уюштуруучу иштерди ошол жакшы деңгээлде өтсүн деп. Анан кадимкидей шайлоо болот, кадимкидей кандидатуралар көрсөтүлөт, ошого даярдык кетип атат.
Президент Курманбек Бакиев улуттар аралык ынтымакты чыңдоо, жарандык коомду баш коштуруу жана социалдык мобилизациялоого көмөк көрсөтүү максатында ынтымак курултайын чакыруу жөнүндө 21-январда жарлык чыгарган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, азыр кезек таңкы маекте. Аны Замира Кожобаева алып барат.
Чоң рахмат. Ынтымак курултайы тууралуу талкууну түзүүдө дагы улантмакчыбыз. Биз менен саясатчы Мирослав Ниязов телефон аркылуу байланышта. Мирослав мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына ушул ынтымак курултайына сиз кандай баа бердиңиз? Чынында эле элдин келечекке үмүтүлөгүн жандырган бир иш чара болобу же баягы эле эч кандай натыйжасыз кооз сөздөр сүйлөнүп, салык төлөөчүлөрдүн акчасын гана чачмай болуп калабы?
Бул курултайдын эч кандай натыйжа чыкпайт. Муну элдин баары эле билип атса керек. Эң биринчи, биз Кыргызстан азыр дүйнө жүзүндө көпчүлүк көрсөткүч боюнча эң артта калган мамлекеттин арасына кирип атабыз. Анын ичинде экономика, социалдык проблемалар, коррупция боюнча, билим берүү, ден соолукту сактоо, мыйзамды сактоо, конституцияны сактоо деген жактарынан биз эң артта калган өлкө. Намызыбыз бар болсо, аброюбуз бар болсо, мындай оюндарды жаңы кылымда мынандай эски оюндарга жол бербешибиз керек. Буга ишеним деле болбойт. Бийликтин аракеттери азыр бүт бары тескери чыга турган болду. Анткени бийликтин эң башынан келген аракеттери, демилге чыгарган демилгелери кандайдыр бир кир, ыплас жол менен жүрүп атканы элдин баарына белгилүү болду. Мен дагы баса белгилеп кетейин. Бул келе жаткан ынтымак курултайы элди сооротобуз деген жол менен кетип атышат, эми элди сооротуп албай калды. Бул курултайдан эч кандай натыйжа чыкпайт.
Бирген оппозиция ушул ынтымак курултайынын алдында, таары айтканда 20-февралда өздөрүнүн кеңейтилген жыйынын уюштурган атпайбы? Азыр эле айтылып кетти. Анда өлкөдөгү саясий кырдаалдан тышкары жанагы экономикалык маселелер, мисалы үчүн түндүк электр анан менчикке берилиши боюнча дагы кеп болот деп айтылат да, оппозициянын аракети кандай натыйжага жетиши мүмкүн? Ушу элди ойгото алабы мындайча айтканда? Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган адамдарды чакырабыз деп атышат.
Мен мындай деп айтып коет элем. Азыркы убакытта өзүнчө уюштуруулар көп болуп жатат. Айрыкча айтканда аксакалдар, жаштар, жердештер жана башка бириккен уюмдары күндөн күнгө көбөйүп пайда болуп атат. Бул жакшы көрсөткүч. Кайдыгерликтен бошонуп, келечекти ойлонгон адамдар көбөйүп, патриоттук аң сезими күчөп кеткени. Бул бийликке ишенимди таптакыр көрсөтпөгөн ише бийлик ишенимден кеткен деген нерсени белгилейт деп айтат элем.
Мына ушундан улам айтылат, суроо келип чыгат да, ушул ынтымак курултайын азыркы бийлик оппозициядан чочулагандыктан жасалма бир оппозиция түзүү максатында дагы уюштуруп атат депчи. Мисалы үчүн айрым бир партиялар, биркен эле кыймылынын курамынан чыгып кеткен партиялар ниеттерин билдиришти ушул курултайга баруу, бийлик менен кызматташуу боюнча.
Азыр бийлик кандай болсо дагы аракет кылат албетте. Бирок бир дагы аракет эл ишенбей калды буга. Ошон үчүн мындай жол менен элди жолго сала албайт дагы, соорото албайт дагы.
Мирослав Мирза, сизге чоң рахмат, эртең мененки убактыңызды бөлүп азаттыктын угармандары үчүн маек кылып бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен түзүп болду саясатчы, коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов маектешти. Эми болсо кеп кезегин мен кайрадан Прага студиясынан кесиптешим Амирбек Азамулуна узатам.
Таңкы маекти Замира Кожобаева алып барды, уктурууну улантабыз. ОВОДО Азаттык радиосу саат 7:16 өттү. Микрофондо Амирбек Азамулу. Азыр эл аралык жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Украинада дээрлик бардык бюллетендер саналгандан кийин региондор партиясынын ана башы Виктор Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодон 3% көп добуш алганы тастыкталды. Эл аралык атомдук агенттиктин башчысы Юкия Акамоно Ирандын өлкөдө уранды 20%ге чейин байытуу планына тынчсыздануусун билдирди. Франция Россияга Мистрал классындагы согуштук кемени сатууга макул болду. Египет полициясы оппозициядагы мусулман агайындар кыймылынын 3 жетекчисин камакка алды. Бостиянын соту жергиликтүү эки сербти 92-95 жылдардагы согуш учурунда босниялык мусулмандарга каршы жасаган кылмыштары үчүн узак мөөнөткө эркинен ажыратты. Өзбекистан капилеттен эле Тажикстанга газ берүүнү 2 эсеге кыскартты. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинада жекшемби күнкү болгон добуш берүүнү демократиялык шайлоонун жакшы үлгүсү катары баалады. Дүйшөмбүнүн кечине карай добуштардын дээрлик 100% саналып бүттү. Ага караганда региондор партиясынын лидери москвачыл саясатчы Виктор Янукович өкмөт башчы Юлия Тимошенкодон 3%ге көп добуш алган. Темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жетектеген эл аралык байкоочулар шайлоо демократиянын стандарттарына дал келгенин белгилеп, саясий лидерлерди бийлик тапшыруу жараянын тынч жана конструктивдүү өткөрүүгө үндөштү. Эки клубун парламенттик ассамблеясынын өкүлү Жоао Соареш талапкерлердин бири бирин айыптаган билдирүүлөрү жана президент Ющенконун экинчи айлампага 3 күн калганда жаңы мыйзамга кол коюшу шайлоо кампаниясына терс таасир тийгизгенин белгиледи. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын байкоочусу Матиас Эорсинин айтымында болсо, саргылчынын клап Украинада демократиялык шайлоого өбөлгө түздү. Украина алкышка татыйт. Шайлоо комиссияларынын расмий өкүлдөрү, миллиондогон добуш берүүчүлөр 17 градустук суукка карабай демократия жолун жактаганын көрсөтүштү. Тимошенко утулганын азырынча моюнга ала элек. Ал дүйшөмбүнүн кечинде пресс-конференция өткөрмөк болуп, бирок кийин аны башка күнгө калтырды. Айрым байкоочулар премьер-министр шайлоонун жыйынтыгын сотто талашышы мүмкүн дешүүдө. Экинчи айлампанын алдында ал Янукович санактарды бурмалаганга даярданууда, андай болсо элди көчөлөргө алып чыгууга чейин бараарын эскерткен. Бирок 2004 жылкы саргылжын революциясынын кайталанышынан күмөн санагандар көп. Киевтин тургуну Татьяна Павлюк украиналыктар көчөгө чыгышпайт деген ишенимде.
Тогда они были за идеи, сейчас они не верят. По крайней мере, эти два кандидата.
2004 жылы эл идея, демократия үчүн чыккан. Азыр алар ишенбей калышты. Бул эки кандидат өлкөдөгү турмушту жакшы жакка өзгөртө алышпайт. Тимошенко утулган күнү да өкмөт башында кала бермекчи. Көпчүлүк Янукович Тимошенконы премьерликтен кетирүү үчүн май айында эрте парламенттик шайлоо өткөрүп, өз партиясынын жеңиши үчүн аракет көрөт деп болжолдошот. Бир катар байкоочулар Януковичтин жеңишин Россиянын ийгилиги катары сыпатташууда. Башкалары болсо, жаңы президент Москва үчүн оңой олтоң шерик болбойт деп расташат. Добуш берүү болгон күнү кечинде Россиянын Киевтеги элчиси Михаил Зурабов эки талапкердин тең шайлоо штабтарында болду.
Абсолютно уверен в том, что российское руководство.
Орус бийлиги кимиси жеңсе да жаңы президент менен активдүү иштешет. Менин элчи катары бул жерге эки айлампанын ортосунда жиберилиши анын далили.
Президентских выборов является этому подтверждением.
Зурабов элчи болуп былтыр августта дайындалган, бирок бир нече күндөн кийин орус президенти Дмитрий Медведев Украина мамлекет башчысы Виктор Ющенкого ачык кат жолдоп, аны антироссиячыл саясат жүргүзүп жатат деп айыптаган жана Киевке элчини жиберүүнү кечиндетүү тууралуу жарыялаган. 17-январда Украинада президенттик шайлоонун биринчи айлампасы болуп, Ющенко жарыштан чыгып калгандан кийин Москва Киевке элчисин жөнөттү. Борбордук шайлоо комиссиясы экинчи айлампада элдин катышуусу дээрлик 69% болгонун, бардыгына каршы добуш бергендердин саны 4%ден ашканын маалымдады.
Украинадагы шайлоо жөнүндө Айнура Жекше кызы билдирди. Азыр урматтуу угармандар, буга соңку келген маалымат боюнча Виктор Янукович Юлия Тимошенкодон 3% көп добуш алганы тастыкталган. Бүгүн бул сааттарга карай борбордук шайлоо комиссиясы бүлүтендердин дээрлик 100% саналганын билдирди. Янукович кечээ күнү атаандашы Юлия Тимошенконы жеңилгенин мойнуга алууга чакырды. Бирок Тимошенко жеңилген мойнуна ала элек. Европа биримдигинин тышкы иштер министри Катерина Ештанайым биримдик Украина менен байланышты дагы бекемдөөгө кызыктар экенин, бул багытта өлкөнүн жаңы президенти менен иштешерин маалымдады. Бирок Ештанайым жаңы президент деп Виктор Януковичти атаган жок. Обото Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Урматтуу угармандар, адам укуктары боюнча Европа соту Грузияны совет мезгилиндеги репрессиядан курман болгондордун үй бүлөлөрүнө кун пул төлөп бербегени үчүн күнөөлүү деп тапты. Бул чечим Сталиндин тушундагы саясий кылмыштардын тарыхый жоопкерчилиги жөнүндөгү маселенин айрым кыйын кычык өңүттөрүн да козгоду. Бул жөнүндө сөз Эсенбай Нурушевда.
Бир тууган агыны Клаус жана Юрий Келадзелер бул чечимди 70 жыл күтүштү. Өткөн жуманын шейшембисинде адам укуктары боюнча Европа соту алардын ар бирине 4000 евродон кун акы төлөп берүүгө грузин өкмөтүн милдеттендирди. Келадзе быйыл 83-кө келди. Анын атасы Сталиндин тушундагы чоң террор кыйгас кызып турганда атылып кеткен.
Дедачами дайте сругорты молгалаты фоджах из Саврида минус одес рвацели.
Апамын саткындын аялы деп 8 жылга кесип жиберишти. Мен анда 11-де, иним 9-де эле деп эскерет Клаус. Адегенде бизди Тбилисидеги балдар үйүндө бир айга жакын кармашты, андан соң түндүк Кавказдагы жетим балдар үйүнө жөнөтүштү. Келадзелердин энеси лагерден кудай жалгап аман эсен Грузияга кайтып келет. Сталин өлгөндөн кийин өзүн жана күйөөсүн актатканга жетишет. Советтер союзу таркагандан кийин Грузияда 1998 жылы аларды расмий түрдө саясий репрессиянын курмандыгы деп таанышкан. Андан бир жыл мурда мыйзам кабыл алынып, репрессияланган элдердин жана адамдардын укуктарын коргоо чаралары аныкталган. Ошол мыйзамга ылайык ага ини Келадзелер өкмөткө кайрылып, кун пул төлөп берүүнү талап кылышат. Бирок грузин соту өлкөдө кимге канча өлчөмдө чыгым акы төлөп берүүнүн жолжобосу тартип тарыйкасы аныктала электигине таянып алардын доосун четке кагат. Ошондон соң алар адам укуктары боюнча Страсбургдагы сотко кайрылышкан эле. Грузияда ушундай төлөмгө талаптанган укугу бар адамдар саны болжолдо 16000 жетет. Өлкөнүн юстиция министринин орун басары Тина Буржалиани бул иште Россиянын орду жөнүндөгү маселе козголбой калганын өкүнүч билдирди. Россиянын жоопкерчилиги бул жерде талкуулап отургум жок. Доо арыз Грузияга каршы берилгендиктен сот айып төлөй тургандардын чөйрөсүн кеңейте алган жок. Доогерлер менен иштеген адвокаттар маселенин ушул өңүтүн козгошкондо дурус болмок деп айтты ал. Келадзелерге Страсбург сотунда жардамдашкан жаш юристтер бирикмесинин башчысы Тамара Хедашели.
Сакартвелос сахамтипо 1993 წელს კანონი მიიღო, თავისთავადვე აიღო ვალდებულება. არ უთქვია რომ ამაზე პასუხისმგებელია.
Грузин мамлекети 1997 წელს მიზამ ყავილ алғанда жоопкершиликте да өз мойнун алганын. Ал жерде Грузиянын бул иштерде күнөөсү жок. Бардык иш үчүн Россия жоопкер деп айтылбаганын басап өлүп көрсөттү. Грузия Советтер Союзунун бир бөлүгү болгону үчүн, бирок унутпайлы. Грузиянын өзүндөгү жетекчилеринин чечими менен деле саясий репрессиялар жүргүзүлгөн, дейт Хедашели.
Урматтуу угармандар, сиздер Эсенбай Нурушевтун баяндамасын эшиттиңиздер. Бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттери кайсы орчун окуяларга орун берген? Ал жөнүндө Шайлообек Дүйшөев баяндап берет.
Рахмат. Форум гезити журналист Барат Байаракеевтин ата бабалардын арбагында сатабызбы деген макаласы менен бүгүнкү санын ачып, түндүк электро менен кыргыз телеком сатылганын, эмки кезек калк эсалчу аларча мамлекеттик коругуна келип жеткенин, имиштерге караганда мындан ары бул жака ири ат каминерлер гана эс алып, карапайым калктын кирүүсүнө тыюу салынаарын, мурдагы өкмөт башчысы Николай Танаевка шаардын Ысык Көл мейманканасынын жанынан гектарлаган жер берилип, фундаментин курган бойдон үлгүрбөй калганын, аңгыча революция болуп, жер мамлекетке алынды делген менен, бүгүн бул аймакта курулуш жанданып, тактал элек маалыматтарга караганда өлкө башчысы баш болгон 2-3 кишиге резиденция салынып жаттыр деген кеп тараганын, мындай болсо мурдагы резиденцияга ким ээлик кылат деп кабар таратты. Ушул эле гезит Кыргызстандын калкы жыл өткөн сайын азайып баратканын, маселен Орусиянын миграция кызматынын басма сөз катчысы Елизавета Панкратованын айтымында, мурдагы жылы 43 миң кыргызстандык орус жарандыгын алса, өткөн жылы 41 миң кыргызстандык ушундай укукка ээ болгонун маалымдады. Орусиядан башка өлкөлөргө кетип аткандар да арбын. Бул көчмөндүк ушул калыбында улана берсе, Кыргызстан 50 жылдан кийин 2,5 миллион калкынан ажыраарын, ансыз да өлкөнүн түштүк аймагындагы айылдар жалаң чал кемпирлерден турган айылдарга айланып баратканын жазды. Кыргыз туусу гезити энергетика министри Ильяс Давудовдун энергетика тармагы реформаланбаса эл жарыксыз калмак деген макаласына орун берди. Мисал келтирели. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын энергетикасында кризис жактай түзүлдү. Анын келип чыгуу себептеринин бири электр энергиясына тарифтердин төмөн деңгээли болуп эсептелет. Электр энергиясына тарифтерди жасалма кармап турууга багытталган саясатты андан ары жүргүзүү өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна коркунуч жаратары бүгүнкү күндө ачык болду деп жазган министр андан ары төлөмдөр эмне себептен көтөрүлгөнүнө айрым далилдерди келтирет. Улуттук каада салт менен тарыхый эмгектерге басым жасап келаткан кыргыз туусу Полот хандын урпактары кайда жашаарын иликтеген журналист Төлөмбай Абдыразаковдун макаласын жазуучу Бактыбек Максютовдун улуттун жүрөгүнө манас түтүн өткөн Саякбай ата деген макаласын жазуучу Көчкөн Сактановдун Атилла романынан үзүндү басты. Гезит аркылуу ошондой эле Бишкектеги тарых музей кызматкерлеринин президент Бакиев баш болгон аткаминерлерге даттануусу басылды. Анда музейде эмгектенген илимий кызматкерлердин айлык акылары 1800 сомдон 2,5 миң сомго чейин болсо, чарба кызматкерлериники 1193 сомдон 1400 сомго чейин экендигин айтып, эмгек акыларын көтөрүү жөнүндөгү маселени карап көрүүнү өтүнгөн. Гезит ошондой эле өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиев төрагалык кылган жыйын өлкөнүн бардык губернаторлорун микрокредит берүүчү компаниянын иштөө тартиби, фермердик жана дыйкан чарбаларын кредиттөөнүн шарттары кандай болору менен тааныштырганын да кабарлады. Форум гезити аркылуу түндүк электро менен кыргыз телекомдун сатылышына пикирин билдирген экономист Айылчы Сарыбаев, эгер мамлекеттик мыйзам жакшы иштесе, монополияга каршы күрөш агенттиги баалардын асмандап кетишине жол бербесе, эл эч кандай деле зыян тартпайт, бирок бизде коррупция абдан күчтүү деп айтса саясатчы Темир Сариев, Кыргызстанды ачыктан ачык эле тоноого өтүштү, жылына 50 миллион доллардан ашуун киреше киргизген түндүк электронун 3 миллион долларга сатылышы элибиздин үч уктаса түшүнө кирбеген окуя. Муну менен бийлик биз Кыргызстанды каалагандай талаптанойбуз. Билгениңерди кылып алгыла, колуңардан эч нерсе келбейт деп элдин алдына ачык чыкканы деп билдирди. Ушуну менен кесип баяныбыздын биринчи бөлүгүнө чекит коелу. Амирбек мырза, сөз кайрадан өзүңүздө.
Бишкектен Шайлообек Дүйшөев болду. Болбодо Азаттык радиосу. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу, Бишкекте 7 саат 30 мүнөт. Кадырман угармандар, эмикелерки 30 мүнөттүн ыраатты менен таанышып алыңыздар. Лелин райондук соту Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоносыровтун таламын алды. Америкалык фотосүрөтчү Сергей Мельниковтун жаңы доомакчысы табылды. Кыргызстандык педагогтун АКШ окуу жайларынан алган таасири, түндүк электронун менчикке сатууга адистин пикири, адабиятчы Салжан Жигитовтун маданий мурасы, спорт жаңылыктары жана башка темалар. Оболу соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы, саясий ачкачылык бүгүн түштөн кийин убактылуу токтойт. Бул тууралуу Бишкектеги акцияга катышып жаткандардын бири Асан Карымшаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ушул тапта Бишкекте 7 киши ачкачылык кармоодо. Алайда нааразылык иш-чарасына катышкандарга кысым болуп жатат. Исмаил Исаковду коргоо комитетинин Азаттыкка маалымдашкандай, кечээ райондук милиция бөлүмүнө Коңурдубөй айыл округундагы Исаковду коргоо комитетинин лидери Мамасалы Сатыбаевди алып келип камашып, 2.5 саат суракка алышкан. Бүгүн Петровка чатагына байланыштуу жана Алик Бектешенкулдун үстүнөн жүрүп жаткан сот иштери улунат. Петровка чатагы боюнча Москва райондук сотунда жүрүп жаткан соттук териштирүүдө күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Ал эми 1 май райондук сотунда мурдагы тышкы иштер министри Алик Бектешенкулдун жана дагы бир нече кишинин үстүнөн козголгон кылмыш иштери боюнча айыпталуучулардын көрсөтмө берүүсү улунат. Жогорку кеңештин экономиканы өнүктүрүү комитети Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү маселесин карамакчы. Белгилүү болгондой, өткөн жумада көгүлтүр отушун төлөнбөгөн карыз үчүн Баткен, Жалаабад жана Ош облустарына газ берүү токтотулган. Дүйнө кабарлары. Виктор Янукович Украинадагы президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү. Дээрлик бардык бюллетендер саналгандан кийин региондор партиясынын анан башы Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодон 3% көп добуш алганы тастыкталды, бирок Тимошенко жеңилгенин мойнуна ала элек. МАГАТЕнин башчысы Юкия Амоно Ирандын уранды 20% чейин байытуу планын сызануусун билдирди. Буга байланыштуу Франциянын президенти Николас Саркози жана АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс Парижде болгон кездешүүдө Иран уранды байытуу планынан баш тартпаса, Тегеранга каршы жаңы катаал санкция киргизүү зарыл деп макулдашты. Франция Россияга Мистрал классындагы согуштук кемени сатууга макулдугун берди. Москвага мындай стратегиялык куралды сатууга НАТОнун мүчөлөрү жана Грузия кабатырлыгын билдиришүүдө. Босниянын соту жергиликтүү эки сербти 1992-95 жылдардагы согуш жорунда босниялык мусулмандарга каршы жасаган кылмыштары үчүн узак мөөнөткө эркинен ажыратты. Мурдагы полициячы 57 жаштагы Предкарт Бастах 22 жылга, мурдагы жолкер 56 жаштагы Горан Вискович 18 жылга кесилди. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн аба ырайы кандай болоорун Рейна Мелис кызынан эшители.
Синоптиктердин маалыматы боюнча шашылыш билдирүү. Кыргызстандын тоолуу аймактарында көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 9 февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Талас, Чүй, Нарын өрөөндөрүндө 3-8 дараже суук, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Баткен дубанында 0-5 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз мезгил менен кар жаап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже суук болот. Синоптиктердин бүгүн 9 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Лелин райондук соту Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоносыровко байланыштуу Лелин райондук милициясы тарабынан козголгон административдик иш козгоо боюнча протоколун толук толтурулган эмес деп кайтарып берди. Буга Токтоносыров боюнча тергөө кагаздары анын талабы менен кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде толтурулганы негиз болду. сот Токтон Асыровтун укугу тебеленгенин да белгиледи. Кечээ өндүрүш Токтон Асыров азаттыкты уктуруу талабы менен улуттук телерадио корпорациянын алдына акцияга чыгып, милиция тарабынан кармалган эле. Каныкей Элкеевнин баяндамасын угалы.
Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси өндүрүш Токтон Асыровтун акциясы башталып үзгүлтүккө учурады. Саат 14 чамасында утурка алдына чыгары менен аны Бишкек Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жана ички иштер министринин 9-чү бөлүм кызматкерлери келип, акция мыйзамсыз өткөрүлүп жатат деген негизде упузалоого түштү.
Мына мен бүгүнкү уюштурулуп аткан иш-чарам ушу менен эсеп боюнча 6-нчы иш-чара. Буга чейин дагы мыйзамдын чегинде маалымдама жолу менен ушундай акцияларды уюштуруп келгем. Өткөндөгү акцияны укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз токтотулган. Бүгүн дагы кайталап чыгып отурам. Жыйынтыгын убакыт көрсөтөт.
15 мүнөттүк опозолодон кийин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Талант Иманкадыров азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси өндүрүш Токтон Асыровтан азаттык, азаттык жана азаттык деген жазуусу бар плакатты күчкө салып тартып алды. Мындан соң Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Канат Досовдун жетектөөсүндө өндүрүш Токтон Асыровду колунан кайрып райондук ички иштер бөлүмүнө алып кетишти.
Каазыңыз көрсөтүп, мэриянын уруксаты бар, ошону көрсөтүп туруп, андан кийин туруңуздай.
Сиз
законду жакшы билесиздер, ошондой. Алдын жабыңыз дагы?
Жок, жаппайм эмнеге? Сиз биринчи менен ички кагаздар менен таанышыңыз, анан жапканга да берсеңиз.
Акцияга жергиликтүү укук коргоочулардан жана эл аралык уюмдардан да өкүлдөр байкоо салып турушту. Демократия жана атылдык коом үчүн өкмөттүк эмес уюмдардын коалициясынын жетекчиси Динара Ашырахунова өндүрүш Токтон Асыровдун камалышын кескин айыптап, милиция бийликтин кызыкчылыгы үчүн гана камчыланып калганын айтып, азаттык үчүн буларга токтолду.
Милиция деген жанагы бийликтин кызыкчылыгын коргоп атат да. Элдин кызыкчылыгын коргогон жок, бийликтин кызыкчылыгын. Бир адам чыкты, мына мурда Максим Кулешов жалгыз чыкчу эле. Бул эми кайсыл, эмне жасай алат? Өзүнүн талабын көргөзүп атат. Ким эле койсо умокта, бирок болбой эле кайра эле ушуну курчап кетет. Эмнесин? Ушундан коркуп атабы. Азаттык, азаттык жана азаттык деген сөздөн коркуп атышат булар.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин өкүлү Бурул Осмоналиева сөз эркиндиги үчүн уюштурулуп жаткан акциянын тартип коргоо органдары тарабынан үзгүлтүккө учуратылышы өлкөдө жарандардын эркин чогулуу укугу тебеленип жатканынан кабар берет деген баасын берди.
Негизги келген себебин укпай эле, негизги театрдын бардыгы эле эмне үчүн чыктың, укугуң барбы деген сөзгө айланып кеткен. Ошол адамдын пикетке чыгуу укугу жөнүндө негизги проблема болуп кетти.
Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ушул эле күнү өндүрүш Токтон Асыровко административдик кодексинин 371-ci беренеси боюнча протокол түзүп, ишти Ленин райондук сотуна өткөрдү. Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси өндүрүш Токтон Асыров тергөөнүн иш кагаздары анын талабы менен кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде толтурулганынан нааразычылык билдирди. Ал ошондо эле адвокатты өзүнүн каалоосу эмес, таңуулап бекитип берүү аракети болгонун сот Сания Бранчаева алдында белгиледи. Айыпталуучунун мындай жүйөлөрүн уккандан кийин Ленин райондук сотунун судьясы Сания Бранчаева Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан өндүрүш Токтон Назаровдун укугу тебеленген деген чечим чыгарып, ага байланыштуу ишти кайра Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайтарды.
Сот процесстин учурунда мен азыркы бийликтин заказын аткарып мени бир күнөөгө батырып коерго деп ойлогом, бирок бул киши туура айтты.
Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси кийинки акциясын улуттар уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн имаратынын алдына белгилеп жатат. Элем Кулянбекова, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Елена Күлөмбекованы башында Каныке Элкеева деп жаңылыш айтканыбыз үчүн кечирим сурайм. Уктуруубузду эми фотосүрөтчү Сергей Мельниковго байланыштуу тема менен улантабыз. АКШнын Майами шаарында жашап жаткан россиялык фотосүрөтчү Наталья Медведева анын Чечинстандагы согуш учурунда тарткан фотосүрөтүн сүрөтчү Сергей Мельников өзүнүн чыгармалары катары көргөзмөлөрдө пайдаланып жүрөт деп айыптап, калем акысын Мельников бербей койгонун кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде билдирди. Сергей Мельников ага коюлган дооматты калыпка чыгарып, көргөзмөлөрдө Чечен согушу тууралуу сүрөттөрдүн автору деп Наталья Медведеванын ысмы көрсөтүлүп жүргөнүн айтты. Эмесе Наталья Медведеванын Аманбек Дилденбай менен болгон маегине назар салыңыздар.
Наталья айым, кесиптешиңиз фотосүрөтчү Сергей Мельников Чечен согушу жөнүндө сиздин сүрөттөрдү качан алды эле?
Вы знаете, вот в 2006 году, вот после вот того, как Политковского убили,
2006 жылы журналист Анна Политковская'нын өлүмүнөн кийин Коммерсант басылмасы менен менин автордук укугум бузулуп, бул боюнча абдан узакка созулган соттук териштирүүлөр болду. Себеби Коммерсанттын директору америкалык болчу. Ал менин сүрөттөрүмдү сатып, акчага өзү ээлик кылып, мага бир тыйын да төлөгөн эмес. Ошондуктан мен абдан ачуум келип, сүрөт архивимдин жарымын соттошуп жүрүп алып калгам. Архивдин бир бөлүгүн ошол редакция өрттөп жиберген. Мага Орусияда калуу коркунучтуу болуп калгандыктан мен Америкага кетип калгам. Ал жерден кимдир бирөөнү таап, саргайып жаткан архивимди жарык алып чыгайын дедим. Себеби мен фотопленкаларга, адвокаттарга көп каражат жумшадым. Ошентип мен Америкадан Сергей Мельников менен таанышып, Чечен согушу тууралуу сүрөттөрүмдүн пленкалары жөнүндө айттым. Ал мага көптөгөн кызыктуу сунуштарды убада кылды. Менин менеджерим болуп, көргөзмө уюштуруп, сүрөттөрүмдү сатаарын айтты. Мен аны сатып берет экен деп тарткан иштеримди, пленкаларымды бердим. Ал алары менен эле мени менен байланышпай калды.
Ну как только он все это получил, он перестал со мной общаться.
Бул боюнча документтештирип, келишим түздүңөр беле?
Составлено, да. Но если человек плохо владеет собственностью...
Түзүлгөн. Эгерде адам жеке менчикке ээлик кылганды начар билсе, укукка ээ болууну начар түшүнсө, мен негизинен мындай ээлик кылуу укугунан ажыратып коюуга кудуретим жетет. Муну менен тек гана алектениш керек. Анан ал адам берилген менчикке туура эмес ээлик кылып жатат деп далилдеш керек. Бул жакта Америка бул өңүтө такыр башкача экен. Ошондуктан мен буга байланыштуу далилдерди тапсам, аны полиция келет дагы алып кетет. Мен азыр ал каякка барып жатканы тууралуу жана менин сүрөттөрүмдөн пайда таап жатабы же жокпу маалыматым жок болуп турат. Мага Грузиядан телефон чалышып, менин сүрөттөрүмдү көргөзмөгө коюптур, чачым тик турду. Мына азыр Бишкектен чалып жатасыңар. Ал менин сүрөттөрүмдүн алдына жөн эле өзүнүн иши катары көрсөтүп жатыптыр.
У меня волосы дыбом стоят. Все, что он показывает, это все мои съемки.
Сиз Чеченстандагы асилдер болдуңуз, жана ал сүрөттөрдү качан тарттыңыз эле?
Да, я снимала со стороны чеченцев, со стороны российских войск, то есть со всех сторон.
Мен ал жакта 1995 жылдан баштап 2004 жылга чейин дайыма барып, чечен тарапты да, Орусиянын аскер күчтөрү тууралуу да эки тарапты тең сүрөткө тарткам. Мен Хатап, Басаев, Масхадовту дагы сүрөткө тарткам. Буденовкадагы барымталаган учурда да болгом.
Я снимала Хатаба, Басаева, Масхадова. Я ездила заложницей в Буденовске.
Деди АКШ-дан Наталья Медведева. Ал эми Сергей Мельников Наталья Медведеванын койгон дооматтарына негиз жоктугун, ал уюштурган көргөзмө аркылуу Медведева АКШ-да саясий качкын макамын алгандыгын, сүрөттөрү анын өзүнүн атында эле көргөзмөгө коюлуп жүргөнүн азаттыкка билдирди.
Наталья Медведева менен Аманбек Дилденбай маектешти. Уктуруубузду улантабыз. АКШ-нын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги жүзөгө ашырган долбоорлордун бири коомчулуктарды байланыштыруу программасы 2010 жылга катышуучуларды кабыл ала баштады. Бул программанын негизги максаты кыргызстандык адистерге АКШ-да 3 жумалык тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк берүү. Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетинин деканы Алтын Асанова жакында береги программанын алкагында АКШ-га барып келди. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага берген маегинде Алтын Асанова АКШ-дан алган таасирлери менен бөлүшөт.
Биринчи кезекте бардык эле мамлекеттер, анда жашаган граждандык коомчулук өзүнүн чөлкөмүндө эле чектелип жашабастан сөзсүз карым катнаш болуш керек. Карым катнашсыз эч качан өнүгүш, өсүш, жакшы жетишкендиктер болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден, бул программанын чегинде биз Америкадагы Гайо штатындагы жогорку окуу жайларынын жана орто окуу жайларынын коллежлерде көрдүк, кыдырып таанышып чыктык. Алардын иш аракеттери менен билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү, сапаты, ага байланыштуу көп маселелер менен таанышпастан Америка элинин, Америкада жашап турган адамдардын маданияты, тарыхы, азыркы табити, стили менен да таанышып чыктык да. Ошо Америка эли менен кыргыз элинин байланыштары кандай деңгээлде болуш керек, кандайча бири бирибиз менен карым катнашта болуп, кандайча бири бирибизди сыйлап, досчулук түшүнүү менен бири бирибизге жардам берип жашашыбыз керек ушундай дүйнөлүк масштабта. Мен эгер Америкага барбасам, мен албетте түшүнбөйт элем америкалык Америкада жашап турган адамдардын азыркы максатын, тилин, стилин, маданиятын, көз карашын, жашоо принциптерин, ал тургай үй бүлөдөгү турмуш тиричилик акыбалдарын мен билбейт элем да. Ошондуктан мен бул жагына
жагынан абдан көп чоң таасирлерди алдым.
Жетишпегендиктерин көрө алдыңыз?
Жетишпегендиктерин байкаш, чынын айтканда өтө кыйын болду. Биз студенттер менен абдан көп аңгемелештик. Атайын алар ошондой программаларды уюштурушту. Студенттердин кээ бир адистикте, мисалы үчүн өзгөчө техникалык жана медициналык адистикте окуган студенттер мына дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк маданият, дүйнөлүк тарых боюнча түшүнүктөрү чектелүү экен. Аларда ушул жагынан аксайт экен. Ошол эле профессор, ошол эле окумуштуулар, университеттин жетекчилери айтышты, мына ушул биздин жанакы чектелген билим беришибиз ар бир адистик боюнча эле берип, калган дүйнөлүк масштабтуу фундаменталдык илимдерди бербегенибиздин баардыгы билим бергенсин. Бул да биздин кемчилигибиз. Биз ушул жөнүндө ойлонуп атабыз дешти.
Педагог катары айтсаңыз, мугалим студенттин байланышы кандай экен?
Мугалим менен студенттин байланышы абдан демократиялуу экен, абдан эркин экен. Мугалим эмес, жогорку окуу жайларынын ректорлору, президенттери, вице президенттери студенттер менен кадимкидей аралашып, тамак ичишип, сүйлөшүп, бирдей деңгээлде жүрүшөт экен. Ошондуктан мунун өзү абдан жакшы, анткени коммуникация бул байланыштын эң жөнөкөй жолу деп ойлойм. Бирок мунун жыйынтыгы абдан зор, таасири абдан зор. Анткени ошо байланыш аркылуу, жөнөкөй байланыш аркылуу, өзүнүн ушу студенттердин арасында чогулуп алып жүрүү аркылуу ошол студенттердин бүт талап тартибин, мүдөөсүн билип, түшүнүп, аралашып, анан бул байланыштын, коммуникациянын эң ийкемдүү формасы деп ойлойм.
Бирдей мамиледен студентиби же профессорундай артыкчылыкка ээ болбойт бекен?
Аларда маданият эң жогорку деңгээлде, этика эң жогорку деңгээлде. Студент өзүнүн студенттик этикасын сактайт, мугалим мугалимдик этиканы сактайт. Анткени кызматтын этикасы да бар. Алар законду, эрежени, этиканы эң жогорку деңгээлде сактар. Ошон үчүн эч кандай конфликт, эч кандай проблема жок.
Сиздин америкалык кесиптештериңиз билим берүүдөгү коррупция бар экен.
Жок.
Сиз өзүңүз сураган жоксузбу аларды?
Бизден андай суроолорду сураган жок. Биз сурадык. Сиздердин жогорку окуу жайларда мугалим менен студенттин ортосунда ушундай маселелер барбы десек, алар күлүп жооп беришти. Бизде андай эч маселе жок дейт. Анткени эң төмөнкү төлөгөн акча бир жылга студенттин $8,000 экен. Ал жакта биринчиден мамлекеттик закондорду сактаган үчүн, этика, тарбия жогорку орунда болгон үчүн, андан сырткары мугалимдер өзүнүн эмгегине жараша мамлекеттен айлык алып жаткандан кийин бул коррупция деген сөз таптакыр жок.
Урматтуу угармандар, Гүлайым Ашакеева кыргыз Бишкектеги гуманитардык университеттин журналистика факультетинин деканы Алтын Асанова менен маектешти. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Виктор Янукович Украинадагы президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү экени бюллетендердин дээрлик 100% саналгандан кийин анык болду. Франция Россияга Мистрал классындагы согуштук кемесини сатууга макулдук берди. Египет полициясы оппозициядагы мусулман агайиндер кыймылынын 3 жетекчисин камакка алды. Өзбекистан Тажикстанга газ берүүнү каплеттен 2 эсеге кыскартты. Кыргызстан жаңылыктарынан. Саясий камактагыларды бошотуу талабы менен 13 январда башталган ачкачылык акциясы бүгүн түштөн кийин токтотулат. Алайда нааразылык иш-чараларын уюштурууга арналган тегерек үстөл болот. Бүгүн Петровка чатагына байланыштуу жана Жексенкуловдун үстүнөн жүрүп жаткан сот иштери улантылат. Ободо Азаттык радиосу. Оппозициянын Бириккен элдик кыймылы кечээги билдирүүсүндө энергетикадагы бөлүштүргүч компаниялардын эң ийрисе түндүк электронун сатылышын айыптады жана бийлик алмашкан шартта ал мамлекетке кайтарыла тургандыгын белгиледи. Мүлк министрлиги өткөн аптада жарыялагандай, түндүк электрону $3,000,000 чакан кес деген акционерди коом сатып алган жана алдыдагы 10 жылда ага $74,000,000 инвестиция салмакчы. Түндүк электронун сатылышы боюнча бүгүн Азаттыкта коомдук палатанын мүчөсү, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев ой бөлүшөт. Аны кабарчыбыз Улан Алымкулуулу кепке тарткан эле. Мүлк министрлиги түндүк электр анын сатылган компанияны ба эң жакшы сунуш берген ишкана катары мүнөздөдү. Бирок ап айтса болсо билдирүүсүндө аны Чакангеш деген компания экен, офшордук зонада аймакта катталган ишкана катары мүнөздөп атат да. Сиз ушул кайсы тараптын аргументтерине көбүрөөк нантурасыз?
Эми мен тараптарга бөлүнбөй өзүмдүн оюмду айтайын. Мурун эле айтып жүргөнмүн, чындап келгенде мына түндүк электр аны кандай акчага болбосун сатуу менен электр энергиянын проблемасы эч качан чечилбейт. Биринчиден бул түндүк электро жалаң эле жанагы биздин Кыргызстандын жарандарына, коомчулукка электр энергияны таратуу эмес, бул болсо ашыкча электр энергияны ушу тыш жака экспорттоо деген эмеси бар болчу да функциясында. Анан биз болсо баягы айтып атпайбызбы, биздин жанагы чоң чоң ГЭСтер бул мамлекеттики деп, ошо токтогул ГЭС баш болуп туруп, ал өндүргөн электр энергия болсо дагы бир мамлекеттик тармак аркылуу өткөрүлөт да. Анан кийин ал келип туруп жанагы эң аягында бөлүштүрүлгөндө ушу жанагындай бир менчик ишкана аркылуу бөлүштүрүлүп калат да, мына Кыргызстандын ичинде да и чет жакка да сатылып. Эми бул жерде баягы логикасы болбой жатат. Анан эң негизгиси бул баягы биз электр энергияны өзүбүз пайдаланганга караганда көбүрөөк өндүрөбүз, биз буну сөзсүз түрүндө чет мамлекетке сатыш керек. Анан ошо сатууга келгенде биз ушу жанагы сатчу электр энергиябызды ушу жеке менчик компанияга арылып ушу электр энергияга сатып бергиле деп, вот ошондо бул жеке менчик компания мисалы мамлекеттик электростанцияга өзүнүн жанагындай орчундуу эмелерин коюшу мүмкүн да, талабын. Баланча баа менен бересиңер, биз болсо каалаган баа менен сатабыз деген.
Экономист катары сизге жана $3 миллион сатылышын кандай мындай баалап жатасыз да?
Эми $3 миллион сөз түрүндө бул абдан эми акча, $3 миллион деген азыр мындай алып келгенде бул распред компания эмес, бир эми орто эсеп менен Бишкектин ичинен бир 6-7 мындай менчик үй турат. Бул мен ойлойм бул абдан ылдыйкы баа, бул $3 миллион баягы эми чындап келгенде символдуу баа деп койсо болот, бул эч кандай эшекени чечпейт. Анан ошо $3 миллионго алып алып туруп кандай жол менен ошо жанагы эми Чакангес деп мен мисалы эси ким деген бүт бардыгы айтылбай жатат. Мен ойлойм ушу түндүк электроны дагы бир сыйрамамдай таразалап кийин ушу мындай бир чечимге келсе болмок.
Дагы бир суроо, мына коомдук палата ушул кеңири маалымат алуу укугу барбы ушул сатык туурасында сиздерде?
Сөзсүз түрүндө кеңир маалымат алууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен ойлойм бул жагынан имин биздин жанагы комиссиябыз иштейт. Биз буга чейин ошо электр энергиянын тарифтери чоңоет, көбөйөт дегенде өзүбүз чогулуп өзүбүздүн оюбузду айтканбыз, ошо мораторий 3 айлык мөөнөткө салынсын деп. Мен ойлойм буну сөзсүз түрүндө биз дагы талкуулайбыз.
Профессор Жумакадыр Акынеев менен Улан Алымкул уулу маектешти. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Азыр дубандардан келген кабарларга кезек берели. Микрофондо Аманбек Дилденбай.
Бириккен элдик кыймылдын Аксыдагы бөлүмү жыйын куруп өлкөдөгү абалды талкуулашты. Байланышта дубандагы барчубуз Рыспай Абдыраимов.
Дербен шаарында өткөн жыйналышка бектин жергиликтүү өкүлдөрү катышты. Бул тууралуу аталган уюм менен Исмаил Исаковду коргоо комитетинин Аксыдагы төрагасы Исраил Шергазиев билдирди. Анын айтымында чогулуш бектин 6-февралда кабылган чечим максаттарына тилектештигин билдирди. Жыйында бийликтин экономикалык саясаты, үй бүлөлүк башкаруу кызматы сынга алынды. Өлкөдөгү кымбат баалуу энергетика түйүндөрүнүн арзан сатылгандыгына нааразылык болду. Чогулуштун болгондугунан кабарсыз калган Ак жол партиясынын Аксыдагы мүчөсү үй бүлөлүк башкаруу жөнүндөгү ойду четке какты.
23 мартта өтө турган ынтымак курултайына Ысык-Көл областынан 70 делегат тандалат. Бул тууралуу кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кененирээк баяндайт.
Учурда ар бир айыл өз делегатын аныктады, эми аны айыл округдарынын шайлоосуна коет. Облыс губернаторунун басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун айтуусунда 9-февралдан 12-сине чейин 3 шаар 61 айыл округунда шайлоо өтөт. Курултайга айыл округдар бирден эле эми Чолпон Ата, Каракол жана Балыкчы шаарларынан 3 делегат бекит. Бирок тандоо боюнча ишенич болбой атканын басма сөз катчысына билдирип, пикирлер болуп атат да, Ак жол партиясынын эле активдүү мүчөлөрү шайланышы мүмкүн депчи.
Эч кандай деле бири бирине мындай үгүттөө же бир башка эч кандай немелер болгон жок. Бардыгы эле мына чындыгында ачык болуп атат, жакшы болуп атат деп өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирип атат.
Рахат Сулаймановдон ушундай жооп алдык.
Сиздер кабарчыбыз Рита Борбукеева жана Рыспай Абдырайымов даярдаган дубандардын кабарын эшиттиңиздер. Азыр тарых барактарынын түрмөгүнүн 9 февралда кандай орчун окуялар болгону менен тааныштыра кетейин сиздерди. Ысык көлдүк бугулардын Россия империясынын букаралыгына кириши менен алардын салттуу башкаруу бийлигинде өзгөрүүлөр болуп, уруу башына улук бий коюлган. Аскер министри Милютиндин 1865 жылдын 9 февралындагы көрсөтмөсүнө жараша, бугуруусунун манаптык кызматы 1865 жылдын 1 январынан тарта ачылып, бир жылдык маяна үчүн казынадан 343 рубль бөлүнгөн. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин 2006 жылдын 9 февралында өткөн жыйынында президент Курманбек Бакиев Кыргызстанга Америкалык бийлик системасындай күчтүү президент жана таасирдүү парламент керектигин билдирген. Коопсуздук Кеңештин 2006 жылдын 9 февралында өткөрүлгөн жыйын ишине Жогорку Кеңеш төрагасы Өмүрбек Текебаевдин катышуусуна тоскоолдук жасалган. Коопсуздук кеңешке чогулган мамлекеттик кызматкерлер жыйын башталышында президенттик администрация башчысы Үсөн Сыдыков менен спикердин ортосунда орун алган кайым айтышууга күбө болушат. Ошол окуянын соңу парламент төрагасынын жыйындан чыгып кетиши менен бүткөн. Бул тарых барактары болду. УВДО Азаттык радиосу. 11 февралда Кыргыз Түркманас университетинде белгилүү акын, адабиятчы жана коомдук ишмер маркум Салижан Жигитовду эскерүү кечеси өтөт. Салижан Жигитовдун көз өткөндөн бери Жаңырык аттуу чакан ыр китебинен башка кол жазмалары китеп болуп басылып чыга элек. Темага кабарчыбыз Фатима Абдалова кайрылат.
Салижан Жигитовду эскерүү кечеси 11 февралда эртең менен бейитине күл коюу менен башталып, чыгармачылыгы боюнча илимий жыйын Чыңгыз Айтматов атындагы жал кампусунда саат 13:00 башталмакчы. Алгач Салижан Жигитов тууралуу 20 мүнөттүк даректүү тасма көрсөтүлүп, андан кийин маркумдун чыгармачылыгы боюнча докладтар жасалат. Докладтар арасында акындын ырларынан студенттер көркөм окушмакчы. Салижан Жигитовду эскерүү кечеси Кыргыз Түркманас университетинин түркология факультети тарабынан уюштурулуп жатат. Аталган факультеттин ишлеринин бири профессор Лайли Үкүбаева Салижан Жигитовдун чыгармачылыгына төмөнкүчө токтолду.
Салижан татынакай ырларды жазды. Кыргыз поэзиясында өзүнүн орду бар. Айрыкча кыргыз адабияттагы илиминде адабий сында 60-70 жылдардан баштап абдан күрдөлдү иштеп, кыргыз адабиятынын ар түрдүү актуалдуу проблемалары жөнүндө, жазма адабият менен профессионал адабияттын карым катнашы, поэзиядагы жаңычылдык маселеси, акындардын чыгармачылык чеберчиликтери тууралуу адабий сын пикирлерин жазды. Андан кийин көркөм котормолор багытында Назым Хикметтен түркиялык акын, орус адабиятынан өкүлдөрүнөн чыгармаларын которулуп кыргыз окурмандарына сунду. Ал эми кийинки мезгилде мынакей коомдук тарыхый өзгөрүү жагдайларынан улам агай активдүү түрдө коомдук ишмер катарында өзүн таанытты.
Кечеде белгилүү адабиятчылар Бибина Орузбаева, Сулайман Каипов, Мухеттин Күмүш жана Кемал Көздөр Салижан Жигитовдун чыгармачылыгы тууралуу сөз сүйлөшөт. Салижан Жигитов жаңы каза болгон мезгилде белгилүү коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков, кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов жана акын Олжобай Шакирлер маркумдун кол жазмаларын тактап, анын чыгымдарын Кыргыз Түркманас университети көтөрмөк болгон. Салижан Жигитовдун кол жазмалары тууралуу кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов ал учурда төмөндөгүдөй пикирин билдирген болчу.
Анын айрыкча буга илимий эмгектери, кара сөз, пьесалары, көркөм чыгармалары, анан илимий макалалары, андан башка публицистикалык макалалар, анан маектер. Эми Салижан Жигитов кийинки жылдары айрыкча 10-15 жылдын ичинде аябагандай көп маектерди, макалаларды жазган. Анын баарын окуганбыз. Бирок мен кайрадан окуп чыгып, ушул Салижандын ушулчалык эмгекчилдигине, патриоттугуна, билимдүү интеллектуалдуулугуна жана улуу инсан экендигине мен ченип калдым. Жакында аны бүтүп берем.
Салижан Жигитовдун кол жазмаларынын басылып чыгышынын колго алынышы бүгүнкү күндө кандай жүрүп жатат деген суроо менен Кыргыз Түркманас университетинин ректору Сулайман Каиповго кайрылдык.
Китептин акыбети азырынча тактала элек да, кол жазмалары ар кимдин колунда экен, алардын баарын жыйнап иреттеп дегендей өзүнчө бир группа түзүп туруп иштетиш керек эле. Аны азыр билесиң проектиге айландырып туруп иштемейинче өтө кыйын да. Ошондуктан азыр проектиге айландыра элекпиз, бирок кол жазмаларын балдары алып ошону кармап турушат. Менде да бир топ турду эле, бирок алардын баарын толуктап системалаштырып, акыры ошону жарыялап коюу, толук чыгармалардын толук жыйнагын жарыялап коюу биздин максатыбыз да, бирок ишке ашыруу жагынан бир аз кечиңдеп жатабыз,
деди Сулайман Каипов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 9 февраль бейшемби күнкү эртең менен алгачкы 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Азаттыктын үн толкунунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы 1 сааттык программабызды обого алып чыгабыз.